Lektion 16.
Effigi nu. Ta effigi nu radogal er troiden ekkelische terschene. Ta kumra dieg martin schene, ag se schunere, gstasche gobedan. Vin vertekke bei banisch nendin lahane, gsfische de kind fine effigi. Ta samgul postmaet sin schinichonin, der martin. Ach oride, Wyl cael y beg ddyn y tal iag yn sienti i brom o'r sin. Nach ron y sienti sy'n soch maacob. Arnw tan certhed ydy'r sionin. Fi'n o dorsio gys na ffyniog i gwyhintoch, agos fi'n tom o dreith nhw'n tyma. Fi'n o hawl o'r titim rwy'n i beg, ceg o'r ocyd iacob cercylior. Mae'r sin hen ysbocht yr oedd ti mae'r sin i legon. Nid y samsa, Ach sinum gomedis yn an cwychwyr yn hawlod. Fedis cinti der sionin. Ach ta se ffonach ag ydy fe caentlis i dramwyd. Nid ys center gyda taig na colwch di mora agos ta se dy gyrra cha. Ach fi yw cyrtws yn ys leis y geolwg sleis y dawsa cegwr o'r un dyn y ffos y gys y gol. Ta dyn y cinti gael y cas oran fi chan cwpl yn wmed. Ydy'r ben hionin. Agos ta sŵlagwm na chwyl sibsio golyf e caint fwy'n bolyti eich dyr isht. Ni cedr bynnys aga i fe caint fwy'n y cwrsi sy'n yn sio. Fi derin sy'n leis y gora fwy'n y heffig i nhw.
Trwnona. Fi rori agos poedi neu gobyn sy'n ag baint ati. Fi sio geiri diarnoch yn ys, gos fi'n hirion y gol fwy. Fi dan y intchod ysbeir. Gys fi'n teir ffwr. Fi rori geir i torsioch agos fi eisiau gyr y sgi. Si'n am o ffwipo agos na tobac sy'n. Cor mwysgi yn ffocw. Nid o podi'n rhorsioch ag fi eisiau sols y sgi o hogel, so gael y wael yn sy'n. Fi eisiau sy'n y gyr y ffwipo iar ag o ffrosion. Fi'n fyrdach o bwyn sy'n e ca tobac gos ymlych o'n ecyl sy'n glai. Cys y brenw yr ysbeir. Fi'n nwy titim. Fi'n flin byg na chart, gys y gif i'r tiocht. Fwy llawn pisa, fach ielch y geidi.